Grazafno, insomma, buono sono te, questo. Nel Grazjakom, Igo, dina ija konferenza stampa dwar publikazzjoni li l-Parlament flimkien mal-Ministeru tal-ħabibtiej Michael Falzon, għaddiet volontari, ħassejn li għandna nippubblikaw wara li fil-jum internazzjonali dwar droga, ħajja ħisem droga, kienet saret seduta speċjali fil-26 ta' Ġunju, fejn hemmhekk kenna l-NGOs, ewlenin, u kenna wkoll parteċipazzjoni ta' esperti, flimkien mal-politiċi, u flimkien wkoll ma' persuni li kienu u kellhom problema ta' droga u li taw l-esperjenza tagħhom. Però l-iktar ħaġa importanti hija li dal-ġebra ta' taħsibijiet u ta' diskorsi li ktieb imdaqqas għal-konsum ta' kulħadd. L-iktar ħaġa importanti hija li l-Parlament għandu llum funzjoni importanti ħafna. Apparti l-funzjoni ovvja, kostituzzjonali li hija Parlament, l-Leġislattiv fejn ikollok l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż li jsir ix-xogħol. Però wkoll huwa outreach regolari għas-soċjetà Maltija, speċjalment biex jiġu wkoll diskussi b'mod qrib problemi tas-soċjetà. Kenna diversi. Din l-iktar waħda li rid ngħid is-sena u għalhekk ħassejt li għandina pubblikazzjoni għandna tkellem ma' ħabib tiegħi ma' Michael diversi drabi, ovvjament jiena Michael jiena fuq sursin ħafna snin u naf li fuq dan kondividu ħafna il-problemi li tas-soċjetà trid tidħol iktar profondament. U allura jiena Delli li f'dan ir-rigward jiena l-idea li kollok problema soċjali. Eluf, aħna tajt statistika jiena jiġi xokkanti. Kemm hawn jikkons ma' droga, kemm kien hawn problemi ta' droga, eċċetera, eċċetera. Illi nitkellmu fil-Parlament, il-politiċi jitkellem fil-Parlament bil-mod kif jitkellem huwa tajjeb u kemm gvern oppożizzjoni. Imma li tinżel iktar u li allura fil-Parlament iddaħħal ukoll l-intervent ta' kulħadd ta' dak li qed jaħdmu, ta' dak li għaddam il-problema ta' droga, ta' dak li spiċċa fl-użura, ta' dak l-espert illi mill-esperjenza tiegħu jaf illi ċertu affarijiet jistgħu indirizzati. Dawn saru on the ground fil-Parlament, dirett mal-parlamentari u mal-ministru, mal-sonu u oħrajn. U allura jiena ngħid illi dil-pubblikazzjoni flimkien li jiena nirringrazzja l-Caritas, nirringrazzja s-setqa u l-Oasi u kull min parteċipa. Għamilna dar ktejjeb illi ħajkun ovvjament ktejjeb illi għal-konsum tal-pubbliku, però l-iktar ukoll għal dawk illi tajjeb ikun jafu fejn wasalna. Is-suġġett li ġie diskuss ta' ħafna frotti. Aħna jkollna l-feedback hawnhekk fil-Parlament, qed nara Clark faċċata tiegħi u Pierre, aħna jkollna feedback regolari, majt inkollu deħlin hawnhekk mod regolari. U jgħidulna grazzi ta' dik il-konferenza li għamiltu l-Ġunju fuq droga. Jiena kelli t-tifla tiegħi kien qiegħda ħdejja dak il-ħin qed nisma' tali persuna. It-tifla tiegħi kienet regular drug addict u tajt minn xi għaddejja l-familja kważi niġi emozzjonat għax qiegħed kien każ ikraħ. U meta bqgħet tisma' dil-ġenitur illi tajt lek, illi grazzi għal ħidma tagħkom jiena t-tifla tiegħi fehmet u wassalta biex tifhem illi ma tistax tibqa' sejra. Tgħix hekk. Kien hemm dan l-affarijiet u oħrajn. U jiena qed nitkellem fuq każ partikolari. Illi kien hemm oħrajn. U allura naħseb illi l-ħsieb tiegħi flimkien ma' Sieb Michael illi ħaddimna fuq dan u naħseb illi għandu jkun taġid biex wassal il-problema ta' droga li wieħed għandu jizganċa ruħu jeħles minn dik il-problema ta' droga u l-għan wieħed biex ikollna soċjetà aktar b'saħħitha. Ningrazzjakom.
Grazzi, Mr. Speaker, mhux biss tal-ktieb, Imma nista' ngħid li malli ħabbarna jew xtaqna nagħmlu din l-attività u tarraftlu kelma waħda l-Mr. Speaker għalli jiewa saret fil-Parlament, saret taħt il-patroċinju tiegħu u nħuġġos ngħid li Mr. Speaker baqa' hemm il-bidu sal-aħħar. U dik turi l-impenn li għandna mhux bħala ministeru biss, imma bħala pajjiż, bħala Parlament illi rridu niffaċċjaw problemi u rridu nippruvaw insolvuhom. Dika hija xi ħaġa importanti. Illum ngħid bi pjaċir li nkompli ma laqgħa l-Mr. Speaker qabli illi kellna feedback. Kien hemm minn ġie u wera interess anke wara l-konferenza u t-titolu tagħha naħseb li kien titolu li laqgħet ukoll ħafna nies. Ħajja ħilsa mid-droga flimkien b'għan wieħed. Huwa dak illi l-iktar spikka ngħid jien. Kienet l-ewwel darba illi l-istituzzjonijiet, l-organizzazzjonijiet illi jaħdmu f'dan il-qasam tal-kura mill-vizzju ta' droga inaqdu flimkien kollha Oasi Set u Caritas f'post wieħed u magħhom nixtieq li ngħidha wkoll kien hemm anke kooperazzjoni bejn gvern u oppożizzjoni. Kienet sharing experiences għal kulħadd u dika tawgura tajjeb. Ġifieri għall-anqas qiegħ ngħidu hekk u hekk għandu jkun fuq affarijiet soċjali żgur li m'għandux ikun hemm divide bejnietna. Pjaċir ukoll ngħid illi imbarra li rnexxinna nagħmlu l-konferenza kien hemm ukoll diversi esperti uħud minnhom ta' kalibru internazzjonali, anke Maltin li jaħdmu barra minn Malta li jaħdmu f'istituzzjonijiet imsemmini illi nġabru l-koll flimkien f'din il-konferenza. Naħseb bħala gvern u bħala soċjetà kollha kemm aħna, naħseb iridu nifhmu li l-problema ta' droga hija reali u għalhekk iridu nagħmlu li nistgħu biex nelbuha. Hija sfortunatament hawn ħafna tipi ta' sustanzi ġodda illi dejjem jitwieldu, dejjem jinbidlu u l-użu qed jinfirex ħafna b'dawk li jsejħu synthetic drugs. Hija xi ħaġa li rridu naraw u rridu naħdmu iktar. Pjaċir jekk tippermettuli nagħmel rimarka illi il-Caritas flimkien mal-gvern għamilna ftehim u beda x-xogħol biex jinbena ċentru ta' riabilitazzjoni mill-vizzju ta' droga għal minuri għal tfal, għax hekk tgħidilhom tfal taħt 18-il sena. Għandna diġà persuni tal-età ta' taħt 18-il sena illi huma diġà vittmi tal-vizzju ta' droga. Nixtieq nippożjoni wkoll Mr. Speaker biex nitkellem fuq xi ħaġa relatata. Ma naħsbux li d-droga, il-konsum ta' droga huwa ħażin huwa biddillek ħajtek għal negattiv. Imma nixtieq ngħid xi ħaġa wkoll fuq il-konsum tal-alkohol. Kif taf, Mr. Speaker, ftit ġimgħat ilu nidejna wkoll politika nazzjonali dwar l-alkohol. Mhux biex inħajru n-nies jixorbu, imma l-kuntlarju hija li għand tagħha hija li effettivament nekkonna policy bħala pajjiż u jkollna wkoll għal sens ta' direzzjoni. Kienet xi ħaġa wkoll first tal-pajjiżna li ma kellux policy f'dak il-qasam. Irridu nirrikonoxxu ċ-ċirkostanzi hemm barra u rridu nirrikonoxxuhom u ngħinuhom. Naħseb illi hija xi ħaġa illi għandha ċertu peace li tħalli peace mhux fuq biss l-użu min juża droga ma man-nies ta' madwar dak li jkun. Hija xi ħaġa importanti illi wieħed irid jara mhux biss il-vittma tal-vizzju ta' droga imma il-nies qrib tiegħu anke s-soċjetà in ġenerali. Forsi tippermettilha hekk inwassal messaġġ qasir fuq il-konsum tal-alkohol ġejjin il-festi ikun hemm iktar attivitajiet u nappella illi għal lanqas ikun hemm ftehim jekk iħorġu grupp li xi ħadd jibqa' ma jixrobx jew inkellek kulħadd se jixrob jisibu mezzi oħrajn. Naħa tiegħi mill-ġdid nifraħ lill-Speaker u nirringrazzjah tal-kooperazzjoni totali li sibna fuq bażi ta' Parlament. Nawgura li ma tkunx l-aħħar waħda li nirnexxinna nagħmlu konferenza nazzjonali fejn jingħaqad kulħadd b'għan wieħed u nħarsu l-qudiem biex iva rridu naġġornaw. Irridu nibqgħu naġġornaw, soċjetà tinbidel, realtajiet jinbidlu, irridu nżommu ebrest ma' dak li jkun għaddej. Nirringrazzjakom mill-ġdid. Jena u koll nishtiq
Fisem il-Karitas
Fisem il-Karitas Endi palla direttur il-Karitas Nishtiq nir-ingrazzjak Mr. Speaker Anka Honorable Ministru Naħseb l-organizzazzjoni jiet involuti Fil-ħidma ta' trattament Il-Karitas Setqa L-OAZI U l-kollaboraturi kolla On the ground Naħmu day in day out fl-imkien Pro di kienet Moment fej u koll Ina għadna fl-imkien biex nir-riflettu Fuq situazzjoni prezenti Ringrazzja wkoll il-Ministru li anka kien strumentali biex ġejna flimkien f'din il-konferenza u lilek Mr. Speaker u l-amministrazzjoni kollha tal-Parlament li tajtu di l-enfasi u għallejtu fuq l-Aġenda Nazzjonali. Hemmhekk hemm apprezzament kbir. Naħseb id-droga hija xi ħaġa li kienet fil-bniedem u tibqa' mal-bniedem illum fis-soċjetà tagħna għandna l-isfidi tal-ħajja tal-lum, speċjalment li xu l-Ministru semma li xu ta' synthetic drugs, li xu ta' żieda tal-kokaina u żieda tal-kannabis u l-konsern tagħna li l-kannabis forsi by popular culture isu forsi tistema li mhix xi droga li tagħmel ħsara. Jew inkella forsi sta tfejja kollox. Però nixtieq nesprimi l-apprezzament għall-kollaborazzjoni sħiħa kemm mal-NGOs, però anka mal-Ministeru nista' ngħid li l-gvernijiet dejjem kienu impenjati, però llum żgur li nsibu widen meta niġu nitkellmu fuq dawn il-problemi u hemm inħossu li hemm impenn qawwi. Biex intejbu l-istrutturi li għanna il-Ministru faċċenna għal-binja li bena fuq il-programm u ċentru għall-adolescenti pero anka it-tisħiħ tal-servizzi li għanna għall-adulti inħossu li ovvjament dejjem hemm fejn tiżviluppa u nawgura li issa f'dal-kuntest ta' ovvjament id-debejt fuq delikata ħafna fuq il-kannabis li dil-konferenza tkun tista' tagħti l-kontribut tagħha wkoll u li din ikun okkażjoni fejn dan il-forum tant pożittiv jitkompla ħalli jkompli informa l-istrateġija u l-politika fil-qasam ta' droga.
Grazzi ħafna, hawn xi domandi, fil-qasam tu kummenti wara. Ringrazzjakom ħafna.